SNS chce navrhnúť čiastočné zrušenie transakčnej dane. Ministerstvo financií tvrdí, že o dohode s Andrejom Dankom nič nevie. Obchodná vojna sa stupňuje. Clá na americký tovar zavádza Čína. Ďalšie avizuje aj Európska únia. Predstavitelia viacerých cirkví a samosprávy podpísali deklaráciu na podporu náboženských hodnôt.
Počúvate Infolumen.
Všetko dôležité pre vás do Infolumenu spracovali a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná SNS na aktuálnej alebo nasledujúcej schôdzi Národnej rady navrhne čiastočné zrušenie dane z finančných transakcií, a to pre živnostníkov a firmy s obratom do 100 000 eur. Platiť by to malo už od polovice tohto roka. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko s tým, že plošné zrušenie transakčnej dane by bolo zatiaľ nezodpovedné.
Zrušenie dane by spôsobilo problémy na kapitálových trhoch, rozbitie štátneho rozpočtu, ale máme prísľub v prvom rade ministerstva financií, že budú vyhodnocovať všetky pripomienky občanov pri transakčnej dani.
Andrej Danko tvrdí, že má za sebou aj rokovanie s ministerstvom financií a komunikovať chce prioritne s predstaviteľmi vládnej koalície. Podľa predsedu PS Michala Šimečku je návrh SNS na zrušenie transakčnej dane slabý, nedostatočný a prichádza neskoro. Šéf progresívcov pripomenul, že v parlamente je stále ich pozmeňujúci návrh a strana zaň môže hlasovať. Predseda SAS Branislav Gröling doplnil, že kvôli transakčnej dani podnikateľom aktuálne krachujú podniky, pretože ich neprimerane zaťažuje.
Sa Slovensko a slovenská ekonomika normálne rúti do neznáma, rúti sa do toho, že tu bude zničené absolútne všetko. Podnikatelia momentálne im krachujú svoje podniky, pretože transakčná daň je niečo, čo ich šialeným spôsobom zaťažuje. A čo tu rieši Robert Fico so svojou partičkou? Riešia tu Čurilovcov, pretože to je ten ich problém. Oni sa vôbec nezaujímajú o to, ako sa ľuďom tu žije.
Ministerstvo financií v reakcii uviedlo, že o žiadnej dohode ani o súhlase o zrušení dane z finančných transakcií pre živnostníkov a malé firmy nevie. Šéf rezortu Ladislav Kamenický je na pracovnej ceste v Číne a témou sa bude zaoberať až po návrate.
Krátko z domova.
V aprílovom volebnom modeli agentúry MNS vedie progresívne Slovensko s viac ako 23%. Na druhom mieste je Smer s necelými 20%. Nasledujú Republika a Hlas. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, Slovensko a SAS. Demokrati majú tesne pod 5%, SNS je pod 2%. Premiér Robert Fico má dvoch nových poradcov, Milana Ľalíka a Jána Grmana. Ľalík je bývalý ústavný sudca. V zbore poradcov skončil naopak Dalibor Jurášek, ktorý mal na starosti oblasť občianskej spoločnosti. Píšu o tom aktuality. Premiér Robert Fico na Slovensko pozval indického premiéra Narendra Modiho. Pri stretnutí s prezidentkou Draupády Murmuovou označil vzájomné vzťahy za priateľské, konštruktívne a bez otvorených otázok. Diskutovali najmä o rozvoji automobilového a obranného priemyslu či o cestovnom ruchu. Podpredseda KDH William Karas tvrdí, že ak hnutiu neprejdú ústavné zmeny v hodnotových otázkach do druhého čítania, tak budú konštruktívne rokovať so Smerom. Hovorí, že vníma signály o ochote rokovať. Hlasovať by sa malo ešte dnes. Na Slovensku vznikne nová linka pomoci v kompetencii operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Linka pomoci 116-117 bude slúžiť pre neurgentné stavy, aby sa odbremenila tiesňová linka 155. Vzniknú aj nové typy záchranárskych posádok, s ktorými budú spojené i nové indikačné kritériá na filtrovanie hovorov. Vyplýva to z novely zákona, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Opozičné hnutie Slovensko vyzýva všetkých policajtov, prokurátorov a sudcov, aby sa nenechali zastrašiť a politicky ovplyvňovať premiérom Robertom Ficom a podpredsedom Národnej rady Tiborom Gašparom. Poslanec z hnutia Gábor Grendel tvrdí, že ich včerajšie vyjadrenia boli prejavom zúfalstva.
To, čoho sme boli v uplynulých hodinách svedkami priamo na úrade vlády, nebolo nič iné ako zúfalý pokus zúfalých ľudí ovplyvňovať prácu orgánov činných v trestnom konaní. Bol to ukážkový pokus o politickú manipuláciu trestného konania.
Koaliční predstavitelia včera opätovne spochybnili skupinu vyšetrovateľov známu ako Čurilovci. Jeden z policajtov, ktorí sú aktuálne postavení mimo služby, má podľa Tibora Gašpara, ktorého skupina policajtov vyšetrovala, psychické problémy a napriek tomu je držiteľom strelných zbraní.
Čo niekto čaká, že počká pred miestom bydliska tu predsedu vlády mňa alebo niekoho, voči komu tu nenávisť prechováva, vrcholným predstaviteľom a máme na svete druhého Cintulu? Tu je dôvod na to, aby mu boli vzobraté zbrane, aby boli zaistené, aby bol vyšetrený jeho duševný stav a veci by sa nemali odkladať.
Predseda vlády Robert Fico zdôraznil, že nemá dosah na orgány činné v trestnom konaní. Napriek tomu ich vyzval, aby konali. Spomenul, že sa ho na to pýtajú voliči. Reaguje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
Ja nemusím nikto vyzývať. Ja si svoju prácu robím od nástupu, kedy som sem prišiel na ministerstvo vnútra. A viete veľmi dobre, že som bol prvý odvolávaný minister za to, že som urobil poriadok s Čurilovcami, s vyšetrovateľmi, ktorí boli v tom čase a stále sú trestne stíhaní za obzvlášť závažný zločin.
Odstavený policajt Jan Čurila tvrdí, že uňho psychológ nezistil nič, na základe čoho by nebol naďalej schopný pôsobiť v polícii. Psychologické vyšetrenie podľa advokáta Petra Kubinu absolvoval policajt v zmysle interných predpisov polície. Ochrana kvitnúcich ovocných stromov pokračovala už minimálne 6. noc po sebe. Arktický vzduch, ktorý po tieto dni zasiahol Slovensko, totiž priamo ohrozil budúcu úrodu v sadoch. Ovocinári preto nasadili všetku dostupnú techniku, vrátane protimrazovej závlahy. Cieľom bolo minimalizovať riziko poškodenia kvetov a zabezpečiť tak dostatočné množstvo kvalitnej budúcej úrody. Zatiaľ sa to podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej pestovateľom podarilo.
Radi by sme upriamili pozornosť našich spotrebiteľov, že keď si budú kupovať slovenské ovocie, aby vedeli, že vypestovať kvalitnú produkciu nie je vôbec jednoduché. Všetko je to o ľuďoch v sadoch a aj o vzdelávaní ovocinárov, aby vďaka novým poznatkom vedeli do pestovateľskej praxe aplikovať stále nové a účinnejšie postupy.
Investície do protimrazovej ochrany sa pohybujú v závislosti od použitého materiálu a počtu brigádnikov v rozmedzi od 5 do 10 tisíc eur na 1 hektár a jednu noc. Jana Holéciová dodala, že po prvej fáze jarných mrazov prichádza oteplenie. Ostražitosť ovocinárov však stále trvá a pri novej vlne studeného vzduchu sa do sadov vrátia opäť.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska, Ekumenická rada cirkvi v Slovenskej republike a Ústredný zväz židovských obcí na Slovensku dnes podpísali spolu so Združením miest a obcí Slovenska spoločnú deklaráciu. Týka sa podpory náboženských slobôd, demokratických hodnôt a miestnej samosprávy, hovorí predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Treba povedať, že sloboda vierovyznania nie je výsada, ale prirodzené právo každého človeka. Podpisom práve tejto deklarácie potvrdzujeme spoločný záujem chrániť tieto hodnoty a prispievať k budovaniu spoločnosti založenej na dôstojnosti, spravodlivosti a vzájomnom rešpekte. Je to vlastne odkaz aj novembra 89 a chceme naozaj v tomto pokračovať ďalej, rozvíjať našu spoločnosť práve tam, kde pracujeme najviac.
Signatári sa zavezujú podporovať kultúru dialógu, ochranu práv náboženských menšín, rešpekt voči odlišnosti a posilňovanie občianskej angažovanosti. Základom tejto spolupráce má byť úcta k zákonom, rovnosť pred právom, vzájomná dôvera a aktívne zapájanie sa občanov do verejného života.
Jednak aj táto spolupráca je výhodná v tom, že poznáme všetkých ľudí, o ktorých má záujem nielen občianska spoločnosť, samospráva, ale aj my všetci, ktorí patríme do rôznych spoločenstiev, cirkevných a takisto aj náboženských zborov. Verím, že tá spolupráca bude mať svoj dobrý výsledok.
V univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajnademeca v Bratislave sa konala prvá zo série troch prednášok a moderovaných diskusí na tému Angažovaný kresťan dnes, príbehy, idei, akcia. Prednášky vedú členovia spoločenstva Ladislava Hanusa, ktorí sa sami verejne angažujú písaním článkov a účasťou na verejných debatách. Prvá z nich sa venovala konkrétnym príkladom angažovanosti, nahrával Boris Kolár.
Iniciatíva k sérii prednášok vznikla medzi členmi spoločenstva Ladislava Hanusa a správcom Univerzitného pastoračného centra Igorom Kráľom, ktorý ich pozval, aby si pripravili sériu troch prednášok, cez ktorú by predstavili študentom, ako by mohli premýšľať nad tým, aká je ich úloha ako kresťanov v dnešnom svete. Viac dodáva Samuel Trizuliak, člen predsedníctva spoločenstva Ladislava Hanusa.
Mojím cieľom mojej prednášky bolo ponúknuť 10 príkladov vlastne zaujímavých ľudí, veriacich, hlboko veriacich ľudí vlastne z dejín nedávnych dejín z 20. storočia zo strednej Európy, ktorí sú zaujímavé príklady ľudí, ktorí aj zohrávali nejakú úlohu v spoločenskom živote a zároveň, ako teda hovorí cirkev, ukázali zvlášť heroické čnosti, ukázali sa ako proste ľudia, ktorí žili svätý život.
Vo svojej prednáške sa venoval napríklad blahoslavenému cisárovi Karolovi Habsburskému. Ďalej hovoril o príklade Franca Jägerstättera, ktorý odmietol narukovať do ríšskej armády. Venoval sa tiež blahoslavenej Sáre Šalkaházy, či nakoniec hovorila aj o známom slovenskom laikovi Silvestrovi Krčmérim, ktorý bol jednou z oporných osobností podzemnej cirkvi na Slovensku.
Ja mnohé tie historické príklady, o ktorých som hovoril ako historik dneska počas tej prednášky, sú príklady ľudí, ktorí ja keď som bol vysokoškolák, tak ma veľmi inšpirovali a mňa nadchli, aby som na sebe pracoval aj v duchovnom živote aj profesionálne.
Podľa slov Samuela Trizuliaka všetky príklady angažovaných kresťanov spájal aktívny duchovný život a odvaha nebať sa ísť proti prúdu. V ďalších prednáškach budú hovoriť o ideových východiskách a dnešných výzvach a príležitostiach pre mladého kresťana na Slovensku.
Mesto Prešov poskytlo prvé dva byty v rámci programu Housing First, ktorý sa v meste začal realizovať v roku 2024. Ide o inovatívny prístup k okončovaniu bezdomovectva, ktorý spočíva v tom, že bývanie je prvým krokom pomoci. Nadácia Dedo sa už v Košiciach sa jej podarilo úspešne zabývať 32 rodín. Aktuálne evidujú veľký záujem o rozšírenie celého projektu, hovorí primátor Prešova František Oľha.
Teší ma, že mesto Prešov je v tomto projekte. Je to projekt, ktorý je overený dlhé roky v susedných Košiciach. Rok už fungujeme v meste Prešov a verím, že čím ďalej, tým viac bytov zo starého bytového fondu budeme zapájať do tohto projektu. Takisto je dôležité to, že sa vytvára aj nadačný fond, ktorý prispieva práve na uhrádzanie nájomného v týchto bytoch, bez ktorého by sa nedalo realizovať celý tento projekt.
Program Housing First je vo svete úspešne realizovaný už viac ako 40 rokov, pričom 80 až 95% účastníkov si svoje získané bývanie dokáže dlhodobo udržať. Odbornú podporu poskytuje tým, ktorý podľa potrieb rodín zabezpečuje pomoc prostredníctvom sociálnych pracovníkov, psychológov, právnikov a ďalších expertov. Pápež František daroval Ukrajine ďalšie 4 sanitky. Do krajiny ich dopravil pápežský almužník kardinál Konrad Krajevský v spolupráci s ukrajinskými šofermi. Dnes mu nečakane telefonoval aj samotný svätý otec. Poľský kardinál prijal telefonát na konci rušného dopoludnia v Záporoží, počas ktorého rozdával potravinovú pomoc, roznášal lieky a odovzdal sanitky darované pápežom. Vozidla sú vybavené všetkými lekárskymi prístrojmi potrebnými na záchranu životov. Slúžiť budú vo vojnových oblastiach. Humanitárna situácia v Mianmarsku po nedávnom zemetrasení sa zhoršuje, a to pre silné dažde a vietor, ktoré komplikujú život ľuďom bez domova. Podľa informácií Vatikánskej misijnej agentúry Fides, energetická sieť bola po zemetrasení vážne poškodená a búrky ju zasiahli ešte viac. Arcibiskup Mandalay, Marco Tinvin, niekoľko kňazov a reholníkov, rovnako ako mnohí obyvatelia, spia pod holým nebom v provizórnych stanoch. Katolícki dobrovoľníci medzi tým aktívne zbierajú dary a distribuujú základné potreby ako jedlo, vodu, lieky a hygienické pomôcky obetiam.
Zahraničné spravodajstvo.
Čína od zajtra zvýši recipročné clá voči USA na 84%. Uviedlo to podľa agentúry Reuters čínske ministerstvo financií. Pôvodne ich Peking avizoval iba vo výške 34%. Ide o reakciu na kroky Donalda Trumpa, ktorý nastavil clá voči Číne na 104%. Európske trhy sa v reakcii na krok ázijskej veľmoci opäť prepadli. Ich vývoj mapuje Lucia Pálešová.
Spojené štáty od polnoci zvýšili clá na dovoz z Číny na 104%. Americký prezident Donald Trump navyše v pondelok pohrozil, že ich zvýši o ďalších 50%, ak Peking nezruší odvetné clá vo výške 34%, čo čínsky predstavitelia odmietli. Čínska vláda dnes napokon oznámila, že zvyšuje clo na dovoz zo Spojených štátov o 50%, čo je rovnaký nárast, ako oznámil prezident Donald Trump v prípade ciel na čínsky dovoz do USA. A v rámci odvety Pekingu sa tak čínske recipročné clá na tovar z USA vyšplhajú na 84% z predchádzajúcich 34%, keďže sa obchodná vojna medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami zintenzívňuje. Čínske ministerstvo financií vyzvalo USA, aby zrušili všetky jednostranné clá a obchodné spory s Čínou vyriešili dialógom. Hoci Čína považovala Trumpove clá za vydieranie, uviedla tiež, že nechce obchodnú vojnu z USA. No zároveň vyhlásila, že bude bojovať proti Washingtonu až do konca. Vláda v Pekingu odmietla povedať, či bude rokovať s Bielym domom, ako to začali robiť mnohé iné krajiny. Peking dnes zároveň kvôli americkým clám oficiálne začal spor v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Tvrdí, že Spojené štáty postupujú v rozpore s pravidlami voľného obchodu. Je tiež presvedčený, že Washington porušuje záväzky, ktoré vyplývajú zo všeobecnej dohody o tarifách a ďalších dojednaní. Washington po oznámení o zvýšení ciel na Čínu uviedol, že sa urýchlene snaží začať rokovať s ďalšími obchodnými partnermi, na ktorých sa vzťahujú clá oznámené prezidentom Donaldom Trumpom. Trumpova administratíva má naplánované rozhovory s Južnou Kóreou a Japonskom a na budúci týždeň by ich mala navštíviť talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Európska únia od 15. apríla zavádza odvetné clá na dovoz z USA. Ide o reakciu na americké clá na oceľ a hliník. Návrh Eurokomisie podporili členské štáty. Európska komisia uviedla, že únia považuje americké clá za neopodstatnené a škodlivé, pretože spôsobujú hospodársku újmu obom stranám aj svetovej ekonomike. Rusko už fakticky začalo so svojou ofenzívou na pohraničnú Sumskú a Charkovskú oblasť. V aktuálnom rozhovore to vyhlásil veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský. Potvrdil tak skoršie vyjadrenie prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusko sa na ofenzívu v dvoch ukrajinských oblastiach hraničiacich s Ruskom pripravuje. Situáciu na bojisku priblíži Ondrej Rosík.
Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský informoval o novej ruskej ofenzíve. Podľa neho je armáda už takmer týždeň svedkom takmer zdvojnásobenia počtu nepriateľských útokov. Veliteľ zároveň pripomenul, že jedným z cieľov vpádu ukrajinských síl do ruskej Kurskej oblasti vlani v auguste bolo zabrániť Rusom v chystanej ofenzíve na Sumskú a Charkovskú oblasť. Ukrajinské jednotky sa medzičasom z veľkej časti ruského územia stiahli. Sirský povedal, že Ukrajine sa v porovnaní s Ruskom podarilo znížiť pomer vystrelenej delostreleckej munície na 1:2, zatiaľ čo predtým to podľa neho bolo až 1:10. Armáda sa teraz zameriava na ďalší rozvoj dronov. V diaľkových úderoch podľa neho prekonali hranicu 1700 kilometrov. Údery v hĺbke ruského územia okrem iného prinútili Rusko stiahnuť lietadlá na vzdialenosť 200 až 300 kilometrov od Ukrajiny, zatiaľ čo predtým to bolo 100 až 150 kilometrov. Výrazne obmedzená je vďaka týmto úderom aj činnosť ruskej čiernomorskej flotily. Sirský tvrdí, že Ukrajine sa pred niekoľkými dňami podarilo zničiť po pristáti ruský bombardér. Generál tiež povedal, že hlavná pomoc teraz prichádza od európskych partnerov, zatiaľ čo podpora zo strany Spojených štátov klesla. Ak by sa americká pomoc úplne zastavila, ako to bolo na niekoľko dní v marci, Ukrajina podľa neho dokáže situáciu spolu so zvyšnými partnermi zvládnuť. Sirský zdôraznil, že Ukrajina sa snaží dosiahnuť sebestačnosť napríklad v delostrelectve. Naopak, v oblasti dronov či prostriedkov radioelektronického boja sa z ukrajinských skúseností učia západní partneri.
Krátko zo sveta.
Blok CDU-CSU sa s SPD dohodol na vytvorení vládnej koalície. Potvrdil to na tlačovej konferencii budúci nemecký kancelár Friedrich Merz. Sľubuje, že nová vláda posunie krajinu vpred. Druhé kolo konzultácií o normalizácii diplomatických vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom sa uskutoční zajtra v Istanbule. Potvrdil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Obe delegácie budú tvoriť iba diplomati a rozhovory by sa mali zamerať výlučne na normalizáciu činnosti diplomatických misií oboch krajín. Maďarsko by mohlo podporiť západné sankcie proti Rusku, ak ich americký prezident Donald Trump použije na potrestanie Vladimíra Putina za to, že neprijal jeho návrh na prímerie na Ukrajine. Podľa britských novín Telegraph to povedal maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó v Londýne. Telegraph pripomenul, že maďarský premiér Viktor Orbán má úzke vzťahy s Trumpom aj Putinom a doteraz kritizoval sankcie Európskej únie voči Moskve a bránil im. Ruská severná flotila začala vojenské cvičenia v Arktíde, do ktorých sa zapojilo 20 lodí a približne 1500 príslušníkov ozbrojených síl. Uviedla to ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na vedenie flotily. Podľa nej budú cvičenia trvať niekoľko dní, no bližšie informácie už neposkytla. V Dominikánskej republike po zrútení strechy diskotéky zomrelo vyše 100 ľudí. Medzi obeťami je aj dominikánsky spevák žánru merengue Ruby Perez, ktorý v nočnom klube vystupoval. Zranenia utrpelo ďalších 150 osôb. Prečo sa strecha zrútila, nie je zatiaľ jasné. Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade Žiliny 2-1 po predĺžení v treťom semifinálovom zápase play-off typu z extraligy. Víťazný gól strelil v oslabení Dávid Okoličány.
Tak bol som tam rýchlosti, odrazil som tam púk, myslím, že Čeda mi trčie tú gól a už som nesel vymýšľať, videl som tam môj priestor bráne a zamieril som do vinku a padlo to tam. Bolo to ubojované aj s tými oslabovkami až na tú jednu, ale myslím, že dobrý výkon, predali sme tímového ducha a ideme ďalej.
V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa Nitrania ujali vedenia 2-1. Štvrtý duel je na programe dnes opäť v Žiline. Hokejisti Montrealu triumfovali v nočnom zápase NHL nad Detroitom 4-1 a šiestým víťazstvom za sebou spravili dôležitý krok k postupu do play-off. Na pozícii druhej voľnej karty do vyraďovacích bojov vo východnej konferencii majú 8-bodový náskok. Slovenský útočník v týme Canadiens Juraj Slavkovský získal plusový bod. Blízko k postupu majú aj hráči New Jersey, ktorí mohli získať definitívu v zápase proti Bostonu, no na domácom ľade mu podľahli vysoko 2-7. Slovenský útočník domácich Tomáš Tatár nazbieral 2 mínusové body. Futbalisti Arsenalu Londýn zdolali v úvodnom zápase štvrťfinále Ligy majstrov obhajcu trofeje Real Madrid 3-0. Bayern Mníchov prehral s Interom Miláno 1-2. Odvety sú na programe na budúcu stredu. Slovenské futbalové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase v C divízii Ligy národov a sú blízko k postupu. Vo včerajšom zápase triumfovali v Kišiňove nad domácim Moldavskom 2-0. Slovenky odohrajú nasledujúci duel 30. mája proti Gibraltáru. Futbalisti Slavie Praha vypadli vo štvrťfinále Českého pohára. V domácom zápase prekvapujúco podľahli Sigme Olomouc 0-1. Slovenský reprezentant Ivan Šranc nastúpil za domácich s kapitánskou páskou a odohral celý duel. Jessica Pegulová nepomôže americkým tenistkám v stretnutiach kvalifikačnej skupiny pohára Billie Jean Kingovej proti Slovensku a Dánsku v Bratislave. Svetová trojka a najvyššie postavená tenistka krajiny vo svetovom rebríčku VTA napokon do hlavného mesta Slovenska nepricestuje pre únavu. Americký tím sa rovnako bude musieť zaobísť aj bez Danielle Collinsovej a McCarty Kesslerovej. Hrať sa bude od piatka do nedele. Slovenská zápasnícka reprezentácia neodíde z domáceho európskeho šampionátu v Šamoríne bez cenného kovu. Včera večer vybojovali bronz voľnoštíliari Batyrbek Cakulov vo váhe do 97 kg a Aksarbek Gulajev v kategórii do 79 kg.
Ja som bol už aj majster Európy, aj medailist zo sveta, ale keď skončil zápas, tak som mal také emócie, ktoré som ešte nezažil v živote. To asi kvôli tomu, že doma a publika, no, fanúšikovia veľmi, veľmi podporovali a som, no, veľmi šťastný som.
S pódiovými umiestneniami prevládala v tíme spokojnosť, hoci obaja slovenskí reprezentanti pred šampionátom pomýšľali aj na zlato. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov úspel v Šamoríne v repasáži vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg, keď zdolal Rasula Šapieva zo Severného Macedónska 4-0 na body. Dnes večer tak bude bojovať o bronz.
Ten súbier išiel so mnou takto pasívnym štýlom a 4-0, keď som už získal, ja som si myslel, že stačí. Ešte som párkrát skúšal nejaké útoky, ale cítil som trošku, že tá noha nie je. A potom som už neriskoval, kýmže aj on neišiel na tie zábery a na zápas. Takže zhodnotím to tak, že celkom tak, ako som to naplánoval.
Do akcie zasiahli aj slovenské reprezentantky Lára Gerčová a Mikaela Šoboková, ktoré však prehrali svoje úvodné duely. Nedostali šancu ani v repasáži, lebo ich súperky vypadli vo štvrťfinále. Taliansku lyžiarku Federiku Brignoneovú po 5 dňoch od operácie prepustili z nemocnice. 34-ročná držiteľka veľkého kryštáľového globusu pre celkovú víťazku uplynulej sezóny Svetového pohára utrpela minulý týždeň v obrovskom slalome počas národného šampionátu vo Val di Fasa viacnásobnú zlomeninu ľavej nohy. Závažnosť zranenia prináša otáznik nad účasťou Brignoneovej na budúcoročných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo, kde by mala byť jednou z domácich hviezd.
Počasie.
Bláznivé aprílové počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj zajtra.
Aj keď nemusí byť hneď, alebo celý deň pekne slnečno, rátame totiž s tým, že od severu ešte príde studený front, ale on je, sa bude viac prejavovať oblačnosťou a zrážkami a ochladením už ani veľmi nie. Čím chcem povedať, že aj vďaka oblačnosti a vetru, ktorý zase začne fúkať, tak by nasledujúca noc nemala byť až taká studená. Možno na severe to bude tak do 0-3, takže to vyzerá celkom slubne. A na juhu nad nulou a treba z podunajská nižina 5, 6, 7 stupňov ako nočné minimum. To vyzerá celkom slubne. No ale tak aj v každom prípade treba rátať s tým, že ešte bude veľká oblačnosť, ktorá prichádza z Polska a treba rátať s tým, že sa sem tam budú vyskytovať aj prehánky, tak miestami by sme mohli povedať. Samozrejme vo vyšších polohách tam to bude v Tatrách snežiť, ale inak už také daždivé. Najvyššia denná teplota zajtra, no pravdepodobne tak ako dnes alebo tak ako včera, čiže maximálne tak do 14 stupňov. Čo až také sľubné nie je, ale tak ide studený front, tak nejaké oteplenie zatiaľ nehrozí, takže maximálne tých 14, a to ešte hlavne na západnom a na juhu stredného Slovenska, lebo tu je to tak v závetri trošku. Sever a východ, hlavne východ, tam najvyššia teplota možno len okolo 5 stupňov. Ten vietor tam bude dosť nepríjemný, narazy ešte by mali byť až okolo 70 km za hodinu, no ale to je tak len na ten štvrtok.
Aj dnes večer bude v našom štúdiu odborník na linke. Doktorka Hedviga Jakubíková vám po 20. hodine poradí, ako zmierniť alebo odstrániť bolesti hlavy. Za spravodajskú redakciu vám pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.